Христианский меридиан.
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 24. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 11. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: preosvećeni episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Mitropolit Hrizostom služio svetu liturgiju i pomen na grobu patrijarha Irineja u kripti hrama Svetog Save. Telegrami saučešća mitropolita Varšavskog i Svepoljske Save, pismo saučešća Rumunskog patrijarha, izjava saučešća patrijarha Antiohijskog i Sveg Istoka Jovana, kao i izjava saučešća arhijepiskopa Anastasija. Papa Franja: nema razumevanja za demonstrante koji se protive restriktivnim merama, posebno nošenju maski. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Minu, kao i svetog mučenika Stefana Dečanskog, kralja srpskog. Da čujemo nešto više o svetom Stefanu Dečanskog, sin kralja Milutina i otac cara Dušana. Po naređenju neobaveštenog oca bio je oslepljen, a po naređenju lakomislenog sina bio u starosti udavljen. Pri oslepljenju javio mu se sveti Nikola u hramu na Ovčem polju i pokazao mu njegove oče, rekavši: Stefane, ne boj se, evo tvojih očiju na mom dlanu, u svoje vreme ja ću ti ih vratiti. 5 godina proveo u Carigradu kao zatočenik u manastiru svedržitelja Pantokratora. Svojom mudrošću i podvigom, krotošću i blagočešćem, trpeljivošću i blagodušnošću, prevashodio je Stefan ne samo sve monahe u manastiru, nego i sav Carigrad. Kada se navrši 5 godina, javi mu se opet sveti Nikola i reče mu: došao sam da ispunim svoje obećanje. I osini slepo kralja krsnim znamenjem i kralj progleda. Iz blagodarnosti Bogu sagradio je hram Dečanski, jedno od retkih divnih dela vizantijske umetnosti i jedan od najznamenitijih spomenika nekadašnjeg srpskog blagočešća. Sveti kralj Stefan sa svetim Savom i svetim knezom Lazarom čini jednu prekrasnu trijadu od svetosti, blagorodstva i samopožrtvovanja koje je narod srpski dao. Kao mučenik proživeo je svoj zemni vek, a kao mučenik je skončao 1336. godine, primivši venac besmrtne slave od svedržitelja, kome je verno poslušio.
Святого Утешителя Духа.
Prosječni episkop šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodin Jovan slušao je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom u ponedjeljak 25. po duhovima 23. novembra ove godine. Sasluživali su mu protonamestnik Branislav Matić, jerodžakon Vasilije Starovlah, jerodžakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. A čnicirali su učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog i ipođakon Vlada Stepović. Pročitavši poslovnicu Solunjanima Svetog apostola Pavla, prosvećeni vladika je poučio verni narod. Tumačivši reči apostola koji se obraća solunskim hrišćanima, vladika je rekao da smo videli da apostol Pavle hvali veru kod hrišćana solunskih i što se umnožava kroz veru ljubavi jednih prema drugima. Vera vaša, to je odnos vaš prema Bogu, kaže apostol Pavle. Kakva nam je vera, takav nam je odnos prema crkvi i zajednici, a preko Boga i prema svim stvorenjima, što se ogleda kroz veru i ljubav. Na kraju besede vladika je i naveo primjer od svetih otaca o padu čovjekovom i njegovom spasenju od greha. Kada vera rasta u meni i tebi, brate, raste i tvoja snaga da budeš sa Bogom, raste ti tvoja moć da se ugledaš na Boga i ne da ti da poklekneš i da padneš. A mitropolit Hrizostom služio je svetu liturgiju i pomen na grobu patrijarha Irineja u kripti hrama Svetog Save. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Dragan Predić, arhimandrit Pavle Radosinović iz manastira Orahovice u Slavoniji, jereji Ivan Štrbački i Dragan Šovljanski, protođakon Mladen Kovačević i pođakon Vladimir Jelić, zatim i pođakon Đorđe Mijailović i Vladimir Radović. Apostol je čitao gospodin Nikolaj Vuković. Crkva Svetog Kneza Lazara je trobrodna, njeni bočni brodovi su namijenjeni grobnim mestima patrijarha. Iz grobne crkve bronzana vrata sa obe strane oltara uvode u kriptu u kojoj se nalaze kameni sarkofazi i podne grobnice. Jedna od njih je postala i prebivalište zemnih ostataka blaženo počešće patrijarha srpskog gospodina Irineja. Episkop Kruševački David zaražen je koronavirusom i hospitalizovan u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišević, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije. Kako je RTS-u potvrđeno, episkop David je posle sahrane patrijarha testiran i nalaz je bio pozitivan. Nema upalu pluća, a zbog simptoma kašlja je i smešten u bolnicu. A Mitropolija Crnogorsko-Primorska objavila je juče demant da je episkop Budimljansko-Nikšički, administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Joanikije, ozdravio posle zaraze koronavirusom. Episkop Joanikije testiran je u petak 20. novembra dijagnostičkom metodom PCR-a i ustanovljeno je i dalje prisustvo koronavirusa. Krajem tekuće sedmice bit će sprovedeno ponovno testiranje. O zdravstvenom stanju episkopa i dalje će se izveštavati kao i do sada putem portala Mitropolije i internet prezentacije eparhije, rečeno je u ovom saopštenju. Sa velikom žalošću primili smo vest da se upokojio njegova svetost Irinej, patrijarh srpski, upokojeni Irinej, arhijepiskop pečki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski, veliki stub i izvanredni sin i čovek srpskog naroda koji se potpuno predao svojoj službi, monah, sveštenik, prosvetni radnik, episkop, patrijarh, koji je ostavio obudovljenu ne samo Srpsku pravoslavnu crkvu, nego i Svetsku pravoslavnu crkvu u žalosti. Kao patrijarh nastavio je delo svojih velikih predstavnika, patrijarha Dimitrija, Varnave, Gavrila, Vikentija, Germana i Pavla. Poznat je kao čovjek velike vere koji voli pravoslavnu crkvu i stara se o njenom jedinstvu i na Balkanu širom pravoslavnog sveta. Nedostajeće nam naročito danas kada pravoslavlje prolazi kroz mnoge unutrašnje nevolje. U ime punine Poljske autokefalne pravoslavne crkve i u svoje lično ime upućujem svoje iskrene bratske izraze saučešće Srpskoj pravoslavnoj crkvi, arhijerejima, sveštenstvu i vernima. Udruženi smo u bolu sa Srpskom crkvom i molimo se da Gospod naš Isus Hristos uzme dušu njegove svetosti patrijarha Irineja u svoje carstvo, gde svi pravednici blaženstvuju. Nekad je večan spomen svjeteši patrijarše Irineje u ljubavi Hristovoj Sava, mitropolit Varšavski i sve Poljske. A pismo saučešća poslao je i rumunski patrijarh. Vest o prelasku našeg voljenog brata u Hristu, patrijarha srpskog Irineja sa ovog sveta, unela je tugu u srca svih koji su znali i cenili njegovu postojnost u pravoslavnoj veri i ljubav i mudrost kojom je služio Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavlju uopšte. Od trenutka izbora za poglavara Srpske pravoslavne crkve 2010. godine, mudri patrijarh Irinej je razumeo da je vreme u kojem živi period brzih političkih i društvenih promjena ne samo u Srbiji, već i širom Evrope i sveta. Način na koji je vodio Srpsku pravoslavnu crkvu ojačao je njenu glavnu ulogu u životu srpskog društva, doprinoseći na taj način zbližavanju crkve sa narodom i naroda sa crkvom. Vodio je borbu za očuvanje i promociju vere i vrednosti pravoslavlja u društvu pogođenom sekularizacijom, piše između ostalog u izjavi saučešća patrijarha rumunskog gospodina Danila. A sa zemaljskom tugom, ali puni nade u vaskrsenje, primili smo vest o upokojenju našeg sabrata i saputnika u ovoj službi, njegovo blaženstvo Irineja, preblaženo patrijarha srpskog. Dok zapisujemo ove reči, molimo se Bogu da zaustavi ovu pandemiju i smiluje se svom svetu. Sećamo se patrijarha Irineja, imali smo priliku da ga posetimo u jesen 2018. godine, kao i čas da ga primimo u poseti našoj antiohijskoj stolici na proleće 2019. Dok ovo pišemo, lik tog velikog duhovnika pada nam na um, naslednik Svetog Save, kome je istorija dodelila da bude čuvar nasledstva Srba, ovog odanog naroda Isusu Hristu kao gospodu i spasitelju. Znali smo ga kao svedoka naš rane, a to su oteti arhijepiskopi Alepski, Jovan Ibrahim i Pavle Jazigi, kao i mnoga druga kidnapovana čeda. Znali smo ga kako reču i delom pruža solidarnost našoj antiohijskoj crkvi, koja strada upravo kao i srpska crkva. Uvijek se sećamo onog istorijskog trenutka kada nas je pozvao da se popnemo na istorijski presto Svetog Save u Srpskoj patrijaršiji na Kosovu. Kada bi govorio o teškoj istoriji sa kojom su slučajne dve crkve, uvijek bi to zasladio nadom i verom svetih u Srbiji i Antiohiji. U moje ime i u ime Otaca Svetog Arhijerejskog sinoda i svih naših čeda Grčke pravoslavne patrijaršije Antiohijske i svega istoka, izražavam iskreno saučešće Srpskoj crkvi, molići se svemogućem gospodu da mu podari mesto među pravednima i svetima. Večna je pamjet, kaže patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jovan. A nažalost našeg srca obavešteni smo o predstavljenju u gospodu našeg voljenog sabrata i saslužitelja patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji se istakao svojim nežnim, trezvenim i mirnim karakterom, svojim istinskim osjećanjima i dubokom pravoslavnom duhovnošću, kaže se u izjavi saučešća arhijepiskopa Anastasija. Prisno pametni patrijarh Irinej bio je pastir svom narodu, kojeg je voleo samopožrtvovano i mudro, a doprinuo je jačanju jedinstva pravoslavlja. Neka bi Bog naš nastanio njegovu saosećenju dušu među pravednima. Izražavamo iskreno saučešće prečasnoj jerarhiji, blagočestivom sveštenstvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve, kojima se smerno pridružujemo u molitvama u ovo vreme velike žalosti. Svetla ličnost nezaboravnog patrijarha Irineja sigurno će nadahnuti one koji širom sveta ljube gospoda i traže primere pravog hrišćanstva etosa, sa izrazitim poštovanjem i bratskom ljubavlju u Isusu Hristu, za koga i kroz koga sve postoji, Anastasije, arhijepiskop Tirane, Drača i sve Albanije. Franja, rimski poglavar, nema razumevanje za demonstrante koji se protive restriktivnim merama, posebno nošenju maski. Za ljude koji su protestovali nakon nasilne smrti afroamerikanca Georgea Floyda, kaže da su time iskazivali zdrav bes protiv rasizma. Neke grupe su protestovale, odbijale da drže distancu, marširale protiv zabrane putovanja, kao da mere koje su vlade nametnule predstavljaju neku vrstu političkog napada na ličnu slobodu, napisao je Papa u Novoj knjizi, a prenosi Guardian. On je podržao nošenje maski kao vid zaštite od korone. Ti isti ljudi koji su protestovali protiv restriktivnih mera nikada se ne bi bunili zbog smrti Georgea Floyda, niti bi demonstrirali jer negde deci u svetu nedostaje voda za piće, edukacija ili zbog porodica koje su izgubile sav prihod usled pandemije. Ne, to njih ne dotiče, ne bi protestovali jer nisu sposobni da izađu iz svog malog sveta ličnih interesa, dodao je Papa Franja.
Thank you.
Bilo je ovo sve što su vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom!